ครับเริ่มกันที่ข่าวธุรกิจในสหรัฐนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานอ้างแหล่งข่าวที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะประกาศชื่อนายเจอโรมพาวเวลหนึ่งในคณะผู้ว่าการของระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserve ให้เป็นประธานคณะผู้ว่าการคนใหม่แทนนางเจเน็ตเยลเลนที่กำลังจะหมดวาระการดำรงตำแหน่งในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับนายเจอโรมพาวเวลผู้นี้เป็นผู้ที่ทำงานสนับสนุนนโยบายของนางเยลเลนมานานหลายปีการเลือกเขาขึ้นมารับตำแหน่งแทนนางเยลเลนจึงเป็นการแสดงให้เห็นว่าประธานาธิบดีทรัมป์สนับสนุนนโยบายการเงินที่สหรัฐใช้อยู่ในปัจจุบันก่อนหน้านี้มีตัวเต็ง2คนในตำแหน่งนี้นะครับคือนายพาวเวลและนายจอห์นเทเลอร์นักเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการการเงินแต่ก็ถูกวิจารณ์เช่นกันว่ามีนโยบายที่ไม่ค่อยยืดหยุ่นนักเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวระบุว่าการประกาศชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะผู้ว่าการของ Federal Reserve คนใหม่นั้นอาจมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้นะครับขณะเดียวกันปริมาณการใช้จ่ายของผู้บริโภคในสหรัฐเพิ่มขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบกว่า8ปีเมื่อเดือนกันยายนซึ่งส่วนหนึ่งเชื่อว่าเป็นเพราะบรรดาผู้ประสบภัยเฮอริเคนในรัฐเท็กซัสและรัฐฟลอริดาได้พากันจับจ่ายซื้อสินค้าต่างๆรวมทั้งรถยนต์เพื่อทดแทนของเดิมที่ถูกทำลายเสียหายนะครับอย่างไรก็ตามปริมาณการออมของคนอเมริกันลดลงอยู่ในระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปีค.ศ. 2008เช่นกันซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าปริมาณการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นในเดือนกันยายนนั้นอาจเป็นปรากฏการณ์ชั่วคราวเท่านั้นนะครับขณะเดียวกันอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐยังคงอยู่ในระดับต่ำและเชื่อว่าจะยังไม่เพิ่มขึ้นจนถึงช่วงปลายปีนี้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่า CEO ของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐคือทิมคุกจากบริษัท Appleและมาร์คซักเคอร์เบิร์กจากบริษัท Facebook นั้นพบปะกับประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงในวันจันทร์ระหว่างการชุมนุมประจำปีของที่ปรึกษาด้านธุรกิจภาควิชาบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยจิงหัวในกรุงปักกิ่งนะครับโดย CEO บริษัทยักษ์ใหญ่ทั้ง2คนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการที่ปรึกษาของภาควิชาบริหารธุรกิจดังกล่าวส่วนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้รับเชิญมากล่าวปราศัยในโอกาสนี้สำหรับภาควิชาบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยจิงหัวนั้นถือว่าเป็นแหล่งผลิตบุคลากรสำคัญให้กับรัฐบาลจีนนะครับรวมทั้งบริษัทธุรกิจรายใหญ่ทั้งของจีนและในต่างประเทศเช่นผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติจีนจูเซี่ยวฉวนและ CEO ของ Goldman Sachs นายรอยแบรงฟายด้วยนะครับการพบปะกันครั้งนี้ระหว่างทีมคุกกับประธานาธิบดีสีมีขึ้นในช่วงที่ Apple กำลังจะวางขายโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ล่าสุดiPhone X ในวันศุกร์นี้ซึ่งทาง Apple หวังว่าจะฉุดยอดขายของ Apple ทั่วโลกรวมทั้งในตลาดจีนได้นะครับและบริษัทอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ Amazon เตรียมเปิดตัวบริการใหม่ที่เรียกว่า Amazon Key ในเดือนหน้านะครับซึ่งจะทำให้ลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ Amazon ไม่ต้องกลัวว่าสินค้าที่ถูกวางเอาไว้หน้าประตูบ้านนั้นจะถูกผู้ไม่หวังดีขโมยไปในกรณีที่ตนไม่อยู่บ้านนะครับด้วยการอนุญาตให้คนส่งสินค้าของ Amazon สามารถเอาสินค้านั้นเข้าไปวางไว้ภายในบ้านได้เลยบริการที่ว่านี้ก่อให้เกิดเสียงวิจารณ์แนวเสียดสีและขบขันอย่างกว้างขวางทางอินเทอร์เน็ตนะครับรวมทั้งความกังวลว่าคนส่งสินค้าจะกลายเป็นผู้บุกรุกเสียเองแต่ทาง Amazon บอกว่าจะมีการตรวจสอบประวัติของพนักงานส่งสินค้าอย่างเข้มงวดและมั่นใจว่าความเชื่อใจระหว่างลูกค้ากับบริษัทที่ทาง Amazon สะสมมานานนั้นจะช่วยให้บริการนี้ประสบความสำเร็จได้จริงบริการ Amazon Key จะเริ่มใช้อย่างเป็นทางการในวันที่8พฤศจิกายนใน38เมืองใหญ่ของสหรัฐนะครับอย่างไรก็ตามลูกค้าที่ต้องการใช้บริการที่ว่านี้จะต้องเป็นสมาชิกของ Amazon Prime เสียก่อนและยังต้องลงทุนซื้อกล้องวงจรปิดและกุญแจล็อกระบบ Wi-Fi จากทาง Amazon ในราคาเริ่มต้น$250จึงจะสามารถอนุญาตให้ทาง Amazon นั้นเปิดประตูบ้านคุณเพื่อให้พนักงานเข้าไปส่งของถึงในบ้านได้นะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเมืองฮอนโนลูลูในรัฐฮาวายเริ่มบังคับใช้กฎหมายให้ใบสั่งแก่คนที่มัวแต่จ้องหน้าจอโทรศัพท์มือถือขณะเดินข้ามถนนกฎหมายที่ว่านี้ผ่านการรับรองของสภารัฐฮาวายเมื่อเดือนกรกฎาคมและมีผลบังคับใช้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ ถือเป็นรัฐแรกในสหรัฐที่นำกฎหมายดังกล่าวมาใช้โดยอัตราค่าปรับนั้นจะอยู่ระหว่าง15ดอลลาร์ถึง99ดอลลาร์หรือเป็นเงินไทยประมาณ500ถึง 3,300 บาทนะครับเหตุการณ์คนข้ามถนนมัวแต่จ้องจอโทรศัพท์มือถือโดยไม่สนใจสิ่งรอบข้างนั้นถูกบรรจุเอาไว้ในรายชื่อความเสี่ยงที่ทำให้เกิดบาดเจ็บตั้งแต่เมื่อ2ปีก่อนนะครับโดยเมื่อปีค.ศ. 2012นั้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากกรณีดังกล่าว 1,300 คนครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน